kita punya peribahasa nenek moyang kita seorang pelaut. Tapi
betul.
Daerah pesisir kita banyak yang gak bisa berenang.
Iya.
Banyak yang gak suka ke laut.
Iya.
Saya mendingan hidup jauh dari pantai. Tapi kalau kita ngomong di Australia, di California, prime location is beachfront.
Yeah.
What is their lifestyle? Beach lifestyle.
Yeah.
Ocean lifestyle. Soalnya mereka gak punya slogan nenek moyang kita seorang pelaut. Gak ada mereka. Sedangkan di Indonesia ada.
Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Tipi Jabrik, salah satu peselancar yang keren banget di Indonesia. Tipi, thank you banget.
Ya, selamat sore Pak Gita ya, terima kasih udah mengundang saya ke sini ya.
Saya tuh ngefan banget sama Anda dan cabang olahraga selancar.
Ya,
saya mau tanya banyak pertanyaan hari ini. Saya mau tahu asal mulanya tuh gimana sih Tipi? Lahir di mana, terus masa kecilnya gimana, terus bisa nyangkut di surfing?
Kalau ngomongin background keluarga saya agak sedikit panjang ya, karena kebetulan keluarga saya kan dari keluarga hippies. Bapak saya dari sebenarnya dari Jakarta, tapi kakeknya saya itu kan tentara. Jadi keliling-keliling, mungkin bapak saya malas diajak keliling-keliling, one day dia decide mau pindah ke Bali tahun awal 70-an. Dari sana dia mulai apa ya, kayak main musik, hangout, ketemu dengan pioneer-pioneer bule-bule lah yang ada di Kuta waktu itu.
Profesi memang pemusik?
Kalau zaman dulu mungkin gak ada profesi, gak tahu profesinya dia dulu apa sih. Mungkin masih dikirimin duit sama orang tuanya mungkin. Habis itu ketemu ibu saya di tempat yang zaman dulu tempat orang hangout namanya Kayu Api. Kalau orang zaman tahun 70-an datang ke Bali, they know Kayu Api. Ya ketemu di sana, they decide to get together, they have three kids. And then we move to a place in Legian. Kita lahir besar tuh di Legian. Cuma 100 meter dari pantai, and that's how it all started now.
Ibu dari?
Ibu saya dari Austria dia.
Okay. Mm-hmm. Ketemunya di Bali sama
di Bali, ya.
Oke.
Okay. Yeah.
Terus ibu profesinya apa waktu itu? Waktu datang ke Bali, ketemu ayah?
Ibu saya itu sebenarnya lahir besar kan di Austria. Dia lahir tahun 45. Austria part of Germany. Jadi ya negara yang waktu itu negara kalah perang. Jadi orang-orangnya pun juga orang-orang yang, I don't know if you watch this documentary about Arnold. He talk about why he ran away from Austria. Semua orang yang lahir tahun 40-an, 45-an kayak gitu, they wanna get away from Austria. And one of them is my mom.
Okay.
Ya udah, jadi dari Austria ke Asia, because in Amsterdam there's a things yang mereka dengar namanya hippie trail. Jadi hippie trail tuh dari Eropa sampai ke Goa di India, habis itu nyambung ke Kuala Lumpur sampai ke Bali. Jadi that's her trail. She drive from Europe to Kuala Lumpur.
Wow.
And then from there go naik ferry dari Medan ke Bali, habis itu ketemu bapak saya. Iya. Yeah.
Wow. Terus sekolah di mana?
Kalau sekolah saya we all go local ya. Karena kan kebetulan kalau tahun 80-an ya I wish there was international school or something, but di Bali tahun 80-an ya kita masuk SD aja, SD sebelah rumah, ada SD 3 Legian namanya. SD 3 Kuta. dari kelas 1 sampai kelas 6 SD di sana, habis itu kita pindah ke Karangasem. Di Karangasem kebetulan kan bapak saya pelukis. Jadi bapak saya tuh sering bikin studio. Beli tanah, bikin studio ngelukis.
Okay.
Jadi rumahnya kita pindah. But I think one of the reason is my parents wanna take us away from the nightlife. Karena kan tahun 90-an kan udah nightlife di Double Six kayak gitu-gitu. Yeah. Like my parents like, bawa mereka pergi aja deh daripada bandel-bandel.
Ini dibawa ke Karangasem. Jauh, yeah. Timur.
Jauh lumayan, yeah. Sekitar 2 jaman.
Yeah.
Habis itu kita balik lagi ke sini untuk sekolah SMA. And I think my education is only until SMA ya. Kayak gitu sih.
Anda lahir tahun 70?
77 ya.
7. Okay. Terus kapan mulai lancar?
Saya surfing mulai tahun 82. I was,
wow.
I think I was only like
6.
5 years old.
Wow.
Yeah. Karena kebetulan saya waktu tinggal di Legian, rumah kita tuh hanya 100 meter dari pantai. Dan orang tuanya kita, salah satu kegiatannya mereka every single day, itu adalah lihat sunset. Sunset adalah salah satu momen yang mereka tidak akan
setiap hari
skip. Jadi wow, kebetulan anak kita di anaknya dibawa terus ke pantai, tiba-tiba ada ya dekat-dekat ombak, main-main air, everything, semua itu start dari main air sih. Kedekatan kita dengan surfing apapun harus dekat dengan airnya dulu. Jadi main air, main pasir, main boogie board. Saya enggak tahu di mana momennya saya mulai surfing itu, saya enggak tahu. Tiba-tiba saya udah mulai kayak hook on it gitu. Dan saya enggak tahu itu gara-gara apa, saya juga enggak tahu. Umur 5 tahun, 6 tahun enggak ingat apa-apa.
Temen?
Kalau temen sih
ekosistem enggak. Yang pasti bukan orang tua kan?
Yang pasti bukan orang tua. Kebetulan kakak saya surfer juga. Dan dia, kita sama-sama belajar surfing bersama-sama. Kalau enggak salah mungkin waktu itu ada salah satu customer-nya bapak saya ya. Itu orang Jepang dan dia surfer. Dan sebelum dia pulang, dia taruh papan selancarnya di rumah. Dari sana kita bawa papannya setiap hari ke pantai. Mungkin dari sana sih mulainya ya. Blurry banget tahun 80-an, saya gak tahu.
Gila, umur yeah. 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun.
Yeah.
Dan berapa kali seminggu?
Surfing?
Oh.
Setiap hari. Karena kayak main-main, kalau sekarang, zaman sekarang kan kita ngeliat anak kecil, kita kasih handphone, mereka kayak mantengin. Kalau waktu zamannya saya surfing tuh saya pantengin siap sore habis pulang sekolah ya surfing. Enggak ada pemikiran untuk jadi profesional atau apa, enggak, tapi yeah. Kayak kita main-main aja, maksudnya yeah. It's kayak permainan yeah. Kita ya surfing gitu.
Dan orang tua gimana sikapnya? Waktu Anda ngambil papan umur 5 tahun terus tiba-tiba ombak. Itu gak ada kekhawatiran, gak ada ketakutan, gak ada apapun lah.
Kalau bapak saya sebenarnya kan orang Jawa biasa kan, mungkin keluarga Jawa itu kan ada ketakutan, mungkin mitos-mitos atau apa. Tapi kebetulan bapak saya itu pernah hampir tenggelam berenang di Pantai Legian di tempat kita. Tapi saya gak ngerti kenapa bapak saya hampir tenggelam tapi dia gak pernah bilang ke kita, jangan surfing, itu gak pernah. Kalau ibu saya juga gak, kita sekeluarga gak pernah ada namanya dilarang, itu gak pernah. Kita mau coba, kalau gak
bebasin.
Bebas-bebasnya, kalau gak sampai terluka atau apa, yeah. Keep going gak masalah. Iya, gak pernah dilarang. Heran juga sih. Kalau saya ke Jakarta, saya pernah ngajak teman saya, permisi om, saya mau ngajak si A nih besok ke Pelabuhan Ratu. Jawabannya mereka ya sedikit ekstrim. Udah gila loh. Bahaya kan sana tuh.
Betul.
Lo mau ngajak anak gue mati apa? Jadi sering saya dengar-dengar kayak gitu. Tapi kalau waktu saya masih kecil, saya gak
nyangka. Tapi itu natural. Di benak banyak sekali orang tua.
Pasti. Ya kan?
Iya. Kalau anak kita mau lancar atau temen atau siapa gitu, kita mikir nih bahaya
apa ya.
Nah itu apa yang Anda lewati untuk mengovercome apapun lah, mental block atau mental blocknya orang tua sih yang lebih penting. Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mana Anda belajar untuk bisa menaklukkan khawatiran atau ketakutan.
Sebenarnya yang paling penting adalah trust, okay. Kepercayaan. Jadi kan kalau kita bikin orang tua kita percaya bahwa apa aktivitas surfing ini tidak merugikan mereka, maksudnya kan orang tua itu kan kalau nggak pulang mereka bingung, kalau nggak makan bingung, nggak sekolah bingung. Mungkin kepercayaan mereka aja yang harus kita bilang ini adalah kegiatan yang tidak merugikan siapapun. Kalau kita di benaknya orang, kalau kita belajar surfing kan ombaknya menakutkan. Sebenarnya aslinya kalau orang belajar naik mobil kan nggak pakai mobil F1.
Iya.
Mobilnya mungkin pakai mobil yang 1000cc, Avanza, bukan Ferrari yang dipakai sama si siapa itu F1 driver, tapi orang tuh sering melihat mau belajar sesuatu, mereka ngelihat sesuatu yang mereka membayangkan sesuatu yang berbeda. Jadi itulah susahnya kita sebagai manusia, kadang-kadang yang beberapa hal ya seperti itu aja sih sebenarnya.
Mungkin saya mau tanya, Anda tuh tipe yang bisa ukur sejauh mana Anda harus ngambil risiko,
yeah,
atau Anda tuh yang tipe yang ah bodo amat sampai udah bruk gitu loh, jatuh baru?
Ya kalau dibilang tipe saya pribadi sih, saya sebenarnya orangnya sangat calculate. Karena olahraga, sebenarnya surfing bisa dibilang olahraga yang fun, tapi juga bisa ekstrim.
Yeah.
Saya juga pernah waktu saya muda kan juga, saya apa kayak push limit juga, push the limit itu saya juga waktu muda selalu kayak gitu. Dan yang paling aman untuk push the limit, you have to calculate. Harus kita harus kalkulasi kapasitas, kemampuan kita juga, kayak environment juga. Kalau yeah, namanya di laut itu kan semuanya unpredictable.
Yeah.
Ada natural element yang kita tidak bisa kontrol.
So,
ocean itu kita nggak, lautan nggak bisa kita kontrol. Jadi kalau saya pribadi, saya sangat calculate. Sebelum saya surfing, saya selalu coba mengadapt dengan kondisi, dengan cuaca, dengan suasana. Karena manusia itu punya sense, punya indera. Yeah. Dan indera ini sangat membantu kita untuk bisa mengcalculate apapun yang akan kita lakukan. Banyak orang yang menganggap surfing adalah sesuatu yang kayak saya ngeliat kayak orang anggap surfing is masculine, showing off equipment ini itu, apa enggak? Kalau bagi saya surfing itu adalah spiritual journey.
Ah, menarik.
Iya kan? Kalau orang bilang surfing is a lifestyle, for me is more than lifestyle. Surfing is my life. Udah tingkatannya udah beda banget, udah beda lagi kalau kita ngomongin lifestyle. Orang main basket bisa jadi lifestyle. Yeah. Maksudnya dribbling bola aja, that's my lifestyle, pakai baju Magic Johnson. Lifestyle-nya dia, tapi kalau saya enggak perlu pakai baju surfing, but I think about surfing every day. I eat, I talk, I drive. I drive my wife to become like love to what I do. So it's a journey. Yeah, surfing. It's my goal. One day, I want everybody to understand what is surfing. Karena surfing tuh udah kayak, my goal is to explore all the beautiful places in Indonesia, wow, yang dibuat sama Tuhan. That's my goal. And saya pengen biar orang ini, saya enggak pengen seluruh dunia deh, orang Indonesia, my own family to understand that.
That's amazing.
Ya, yeah, karena banyak yang enggak ngerti apa sih surfing. It's up to you perspektifnya orang tentang surfing. But for me it's a journey.
Anda yeah, sharing enggak sih cerita pengalaman ini ke orang tua waktu kecil, waktu Anda umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan seterusnya? Atau mereka tipe yang cuek aja gitu loh?
No, enggak. Mereka part of this journey. Yeah,
jadi inklusif yeah, ya diskusinya.
Yeah.
Terus ada ini enggak? Feedback dari mereka yang membentuk spiritualisasi ini?
Iya, yeah, banyak sih. Kan kebetulan orang tua saya kan juga really free spirit. I think every school holiday kayak gitu, mereka udah merencanakan let's go somewhere gitu. Kita nyetir yuk, naik kombi, nyari ombak ke Lombok, nyari ombak ke Sumbawa. Kita buka-buka tempat, nyari surf spot. Karena bagi mereka it's fun. Karena mereka punya spiritual journey-nya juga traveling. Kalau kita mau surfing, having fun kayak gitu. Orang tua saya suka dengan laut. Kalau saya suka dengan laut, tapi harus ada ombaknya.
Tapi lucunya orang tua Anda tuh hanya sebatas pasir aja, nggak ke air. Oke.
Okay. Karena to become a good surfer take years for them.
But do you see them as a Sherpa?
Iya. Yeah,
they the one yang menopang,
membawa Anda kita ke sana mereka.
Oke.
Okay. Yeah. And okay, that's what I do now to my kids, even in the more higher level. Kalau dulu mereka membawa kita ke tempat-tempat surfing, kalau sekarang saya membawa anak-anak saya ke tempat-tempat yang ada potensi untuk memberikan mereka apa ya, kayak pathway-nya mereka. Karena pathway-nya sekarang untuk server is Olympic, it's prestasi. Karena kalau dengan prestasi, it brings that individu the more than the other.
Yeah.
Saya sih ngeliatnya sekarang kesana untuk anak-anak saya. Maybe one day lebih banyak anak-anak yang lain bisa melihat hal tersebut sebagai pathway juga.
Yeah. Mm-mm. Talk about what it takes to be a broad-based surfer. Apa tuh regimennya apa yang harus dilakukan?
I don't know. It's, surfing is really, really, really easy.
For you, not for me.
No.
Dude, I've tried, okay?
No. Karena ini semua perspektif. Saya pernah nyoba sesuatu yang susah banget, apa ya? Yang saya bilang, aduh, saya serem banget ini. Saya takut dengan ketinggian. Tiba-tiba ibu saya ngajak saya mendaki Gunung Rinjani. I was like,
that's a tough one.
Yeah, and I'm like, in my mind, Gunung Rinjani is platform untuk mendaki itu cuma 50 cm and it's drop 3000 meter. And then so it's in your mind.
Yeah.
But it's a giant mountain. You can run, you can walk, you can have fun, you can do anything. Same thing kalau kayak surfing, kayak pemikiran orang tentang surfing juga kayak gitu. Aduh, ombaknya gede banget, susah. Berenang aja susah, apalagi mau surfing nih. Tapi kalau kita kayak pilah satu-satu, first you just need to walk from the beach to the water. From the water, you just need to push the board. And then you need to lay down. And then expect somebody to push you. And then kita habis itu berdiri, cari keseimbangan. 5 tries, 10 tries. Dari 1 meter jatuh, 2 meter. It's repetition. Jadi dalam satu hari, untuk bisa surfing, it's guarantee. Pasti bisa.
Tapi untuk banyak jago, orang give up. Dia baru nyoba sekali, dua kali, udah 2 jam, gak ada ombak.
They will give up. Ada filternya juga pasti.
Yeah.
Apa itu namanya, natural selection-nya pasti ada. Oh, this is, ini buat gue. Ini bukan untuk gue. Kayak gitu, ada sih natural selection-nya ya.
Hmm. Tapi apa lagi yang harus dilakukan? Ketabahan, kesabaran, terus kegigihan.
Right equipment is one of the most important.
Oh.
Karena kan kebetulan kalau kita ada financial, kemampuan finansial itu kan pasti kita ingin the best equipment to start with something. Sebenarnya kalau surfing gak perlu kayak gitu. The biggest, the widest, the heaviest surfboard is actually what you need. Dari sana ya, from there kita bisa step up pelan-pelan. I don't know ya, belajar surfing itu sesuatu yang saya udah lupa. Udah saking lamanya, saya udah surfing.
Terlalu kayak, natural.
Saya surfing udah hampir 40 tahun yang lalu. I forget. Saya udah lupa banget. Like, karena saya gregetan. Apa sih susahnya berdiri di atas papan? Sering gitu ke orang. Come on, you can do it. Tapi saya lupa bahwa all those kayak steps harus dari awal. Harus ada yang direct, ada yang ngajarin kayak gitu. And I'm not that person sih. Yeah.
Tapi gini loh, yang saya penasaran, waktu Anda mulai umur 5 tahun sampai sekarang, itu kayaknya drive-nya dari diri sendiri. Iya kan? Bukan karena orang tua yang pasti, bukan karena orang di sekitarnya. Nah, apakah itu terlembaga apa enggak? Jadinya orang-orang sebaya Anda tuh ikut berduyun-duyun. Enggak juga kan? You were sort of like an exception.
Iya. Yeah.
Enggak banyak tuh yang melakukan apa yang Anda lakukan.
Iya, gak banyak sih.
Di saat umur 5 tahun.
Karena kalau kita lihat kembali ke history surfing di Bali, karena semuanya mulai dari Bali, surfing itu mulai dari Bali. Generasi pertama itu tahun sekitar tahun 69 sampai tahun 73. Itu generasi pertama surfing di Bali. Itu ada teman-teman saya juga sih, mereka udah gak surfing. Generasi kedua, itu mereka lebih dekat umurnya dengan saya. Mereka surfing dari tahun 75-an sampai 80s. Generasinya saya, itu generasi ketiga. Dan generasi ketiga yang masih surfing sampai sekarang itu gak banyak. Dan waktu saya belajar surfing dengan teman-teman sebaya saya, mereka itu semua sudah give up in their third to fifth year of their surfing. Wow. Jadi yang karirnya sampai seperti saya tuh gak banyak. Iya. Dan saya gak ngerti ya kenapa ya banyak yang gak surfing. Karena mungkin ya.
What did it? 40-an tahun. Kok Anda bisa? Dan kayaknya sampai sekarang Anda tuh kalau gak surfing sehari aja kayaknya agak-agak. Gitu kan?
I sleep. Tidur sih.
Nah, tapi cukup ini juga kan. Kayaknya agak aneh kan.
Iya pasti. Kita jadi aching. Jadi iya. Kayak itch to. Oh ombaknya lagi bagus nih kok gak surfing gitu. Ada sih drive untuk sana.
Betul.
Tapi kalau kita lihat kenapa banyak yang gak surfing ya. Mungkin kan. Saya ngelihat Indonesia tuh banyak. Hanya di Indonesia loh. Ada peribahasa namanya salah kaprah. Saya gak tahu bahasa Inggrisnya apa ya. Salah kaprah.
Salah parkir.
Salah parkir. Di Indonesia tuh ada namanya salah kaprah. Kita punya peribahasa nenek moyang kita seorang pelaut. Tapi.
Betul.
Daerah pesisir kita. Banyak yang gak bisa berenang.
Iya.
Banyak yang gak suka ke laut.
Iya.
Saya mendingan hidup jauh dari pantai. Tapi kalau kita ngomong di Australia, di California. Prime location is beachfront.
Yeah.
What is their lifestyle? Beach lifestyle.
Yeah.
Ocean lifestyle. Soalnya mereka gak punya slogan nenek moyang kita seorang pelaut. Gak ada mereka. Sedangkan di Indonesia ada. Jadi mungkin saya ngeliat banyak di Indonesia itu kenapa apapun yang ada hubungan dengan laut itu sesuatu yang harus selalu didorong. Mau dari siapapun apakah itu whatever itu harus ada pendorongnya kalau kita ngomongin laut. Tapi kalau saya sendiri saya nggak perlu didorong. Mungkin ada ada sisi bahwa I want to travel and I want to see the world.
Yeah.
And that's my key. I have to be good at something gitu. And I think surfing can take me places.
Well, yeah. I'll get there. Tapi yang bikin saya agak-agak bingung adalah keberadaan Anda, kepemimpinan Anda di dunia. Selancar di Indonesia, itu yang merupakan magnet untuk sosok-sosok internasional untuk berdatangan ke Indonesia. Ke Bali kek, ke Nias, ke tempat lain. Nama-nama seperti Kelly Slater, bahkan Lewis Hamilton. Itu dia ke Bali tuh mau surfing, bukan mau balap. Karena dia sendiri bisa mengakui daya tarik yang ada di Indonesia. Iya kan? Nah, kenapa ini tidak dilembagakan ke seluruh teman-teman kita di Indonesia?
Sebenarnya kita udah coba, kita selalu gerilya coba dengan berbagai pihak.
Iya.
Karena kalau kita ngomongin kepentingan tertinggi dari potensi surfing, ini kan kita ngomongin potensi, karena kepotensi kan aset. Di Nias ada ombak, mereka punya aset. Jadi kepentingan tertinggi dari semua aset-aset ini, ya kalau kita ngomongin tambang yang punya kepentingan tertinggi kan Pemda. Pemda yang paling punya kepentingan tertinggi adalah Pemda. Kalau kita ngomongin suatu daerah, mereka ada ombak, anggaplah ombak Nias. Pemdanya yang harus bergerak. Karena provinsi, kalau kita ngomongin Nias, provinsi kan ada di Medan, di Sumatera Utara. Mereka gak mungkin bilang, ayo kita galakkan Nias. Belum tentu. Tapi orang di pemerintah daerah Nias, mereka ada pemikiran karena itu adalah wilayahnya mereka. Jadi selama ini kalau kita ngomongin lembaga-lembaga, kita sering bekerja sama closely dengan pemda-pemda yang punya pemikiran untuk memajukan daerahnya. Dan mereka yang punya greget.
Iya.
Tapi kadang-kadang kalau namanya pemerintah daerah mereka kan kadang-kadang minder.
Iya.
Tempat kita nggak bagus-bagus amat. Airport nggak ada, kesana 8 jam, 6 jam. Tapi kalau kita ngomongin tentang server nggak perlu.
Dijabanin.
Mereka datang.
Naik motor berapa jam juga dijabanin.
Nggak masalah. Tadi Pak Gita sempat bilang Kelly Slater, ada Lewis Hamilton datang ke sini, Chris Hemsworth. You name it.
Selancar semua.
Semua kesini untuk surfing. Karena surfer tuh punya namanya one track minded.
Betul.
I wanna go to Bali, I wanna go to Indonesia to surf.
Yeah.
No other thing. Yeah. Mereka gak pernah bilang, I wanna go to Indonesia to to do the other thing, gak pernah. Kalau kita ngomongin server, mereka datang ke Indonesia tahun 70-an, they come as a young traveler surfing. Tahun 80-an, they bring their girlfriend.
Yeah.
Tahun 90-an, they have kids, they bring their kids. Their kids, they travel as a young traveler in the future. Ini apa, reminiscing, nostalgic, semua ini jalan nggak akan putus.
Generational.
Nggak bisa putus. Mm-hmm. Because they have namanya the connection with the wave.
Mm-hmm.
Mereka kalau orang Australia, ada pasti bilang, mereka pasti akan bangga banget bilang, yeah mate, I surf Uluwatu in the 70s. Anaknya dengar.
Yeah.
Tahun 2000-an, I wanna go to where my dad feel that they found this happiness surfing Uluwatu. Jadi journey-nya tuh jalan terus, gak akan keputus. Jadi destinasi surfing di Bali, di Indonesia gak akan pernah keputus. Whatever happens gak akan mungkin keputus. Ada corona, orang coba-coba masuk.
Yeah.
Ada Gunung Agung meletus, penerbangan susah, mereka tetap datang.
Yeah.
Ada keributan di mana, ada masalah economic crisis di mana, they still come. They don't care. Karena dia tahu, the wave is always gonna be there. Karena ombak gak akan hilang.
Saya penasaran, kalau hal-hal seperti ini disuarakan dengan amplifikasi, sebesar apa sih pariwisata di Indonesia nih?
Wow, besar banget.
Yang saya cium nih dari nada Anda, ini kayaknya hal yang belum teramplifikasi.
Sangat belum. Sangat belum.
Kayak kalau kita ngelihat, kita mempromosikan pariwisata di Indonesia tuh justru lewat sudut-sudut yang lain.
Benar.
Bukan yang ini. Padahal ini low hanging fruit banget. Yeah. Ini captive loh.
Iya. Yeah.
Iya kan? Nah, yang saya mau tanya, kalau ini diamplifikasi, jumlah wisatawan internasional tuh bisa naik dari 15 juta setahun ke berapa?
Kalau dari statistik, itu sesuatu yang tidak akan mungkin saya bisa sebut. Karena ini kan menjadikan, lo dapat data.
Dari naluri aja?
Iya, dari naluri
bisa
aja.
Bisa jauh lebih gede kan?
Sangat bisa. Karena yang kita datangkan adalah wisatawan yang kita inginkan.
Hmm.
This is the target market. Length of stay, panjang.
Betul.
spending power ada.
Iya.
Mereka tidak nyampah, tidak ngerusak, tidak ngapa-ngapain. Dan yang paling penting kalau namanya wisatawan adalah namanya multiplier effect. Datang ke Uluwatu, yang punya warung, kecipratan economic impact.
Semuanya.
Yang sewain motor, si nelayan yang jual ke warung ikannya ke sana, yang porter bawa papan selancar, yang servis papan, yang tukang pijetnya, akomodasi, mau tiba-tiba ke Kuta, mau cari makan apa-apa, everybody connected.
Yeah.
Jadi saya ngeliat potensi surfing ini adalah sesuatu yang you don't need to do much, we have it, just need to dikelola dengan baik aja.
Mm.
Karena kebetulan namanya kita ngeliat potensi wisata di Indonesia, selalu ada namanya modifikasi manusia.
Tuh.
Rame nih di situ. Yuk, buat ini, buat itu adalah sesuatu konsep yang salah. Kalau kita mau buat wahana buatan manusia, do it something that really good. Kayak di Jakarta ada namanya Dufan, ada namanya kebun binatang. Itu kan zona. Kalau zona pariwisata itu bus bisa masuk, di contain itu manusia, tempat sampahnya ada, tempat ibadahnya ada, toiletnya ada, itu kan harus dibuat. Ini adalah buatan manusia, destinasi pariwisatanya. Tapi kalau destinasi wisata surfing, you don't need to do anything, no need to make a toilet, no need to make this and that, keep it as it is, alami.
Yeah.
Semakin alami, semakin longevity-nya semakin panjang. Semakin dimodifikasi, the surfers gonna find another place.
Mm.
Reminiscing what they find before.
Betul.
Jadi kalau semakin kita, kalau ada negara-negara yang seperti kayak Fiji, Tahiti, banyak destinasi surfing yang they leave it as it is, they have the number of tourists that they want always there.
Yeah.
Semakin kita, ya kita kan bisa dengar ya Labuan Bajo, di utak-atik, pasti ada efeknya.
Yeah.
Tapi ada tempat yang kita sangat appreciate kayak Raja Ampat, don't touch it.
Mm.
Tetap ada yang kesana. Dan yang kesana adalah tourismnya quality, not like number of quantity yang kita kejar, karena rusak.
Kalau Anda mau promosiin titik-titik wisata di Indonesia untuk kepentingan selancar, Bali kan udah jadi institusi, Nias to some extent. Mana aja yang lain yang bisa diinstitusionalisasikan?
Ya, ini adalah mimpinya saya. Karena mimpinya saya itu adalah surfing ini. Zaman dulu waktu saya kecil, orang lihat surfing itu sebelah mata. Ah, apa sih ini anak cuma... Cuma nongkrong doang di pantai, gak ngapa-ngapain. Saya dianggap jualan teh botol di pantai. Padahal enggak. Saya latihan. Tapi orang latihan kan juga perlu istirahat. Tapi orang nganggap saya sebelah mata. Ini membuat saya dari kecil, saya punya kayak dorongan. One day, saya akan merubah perspektif orang Indonesia bahwa surfing itu bukan sesuatu yang bisa orang anggap, this is sesuatu yang jelek. Jadi saya tuh punya keinginan suatu saat Indonesia itu setiap kabupaten yang punya potensi ombak itu dari Aceh. Saya bisa sebut nih dari Aceh. Dari provinsi Aceh di ibu kota Aceh itu hanya 30 menit itu ada potensi namanya Loknga. Loknga ini waktu kena tsunami tiba-tiba infrastrukturnya bagus banget dan itu adalah destinasi surfing. Di Aceh ada Lokna, ada Simelu di Pulau Simelu. Di Sumatera Utara ada Kepulauan Nias, ada terus kalau kita ke barat ke selatannya di Sumatera Barat ada Kepulauan Mentawai. Ke Bengkulu ada Pulau Enggano. Sebelahnya lagi di Lampung. Sumatera ya udah banyak. Jadi saya pingin setiap titik-titik di pesisir yang ada ombak, Pemdanya saya pingin mereka itu bisa membuat itu jadi destinasi wisata. Karena pasti ada marketnya. Gak perlu khawatir kalau ada pemikiran, ada yang datang gak sih? Orang ombaknya ada. Jadi di Jawa pun, dari Jawa Barat, Banten sampai Jawa Timur yang kita sering dengar dengan Grajagan, Bali, NTB, NTT, Papua.
Papua di mana?
Papua di dekat Jayapura ada. Di Manokwari juga ada. Dan di Sorong juga ada. Sampai di Morotai. Kita ada di Lautan India, ada Lautan Pasifik. Kalau kita mau lagi, sebenarnya ada di Laut Cina Selatan, di Kepulauan Natuna.
Kalau kita mau, kalau di Anambas?
Kemungkinan ada, tapi seasonal. Karena mereka harus monsoon season. Karena di Laut Cina Selatan ada ombak pas lagi badai. Tapi monsoon season is not a good season karena it's wet. It's not a fun surfing destination kalau kita di Indonesia. Pasti nyarinya yang tropical kayak gitu ya.
Apa yang swasta bisa lakukan? Pemda, insya Allah. Swasta untuk bantu puluhan titik di Indonesia ini bisa menjadi institusi peselancar lokal dan non-lokal.
Sebenarnya super easy ya. Kalau dari pihak swasta, kita kan bisa ngeliat BUMN ini kan... kepentingannya tinggi sekali. Kalau kita ngomongin tentang pariwisata, swasta ya, kalau kita lihat, the biggest institusi yang saya bisa lihat adalah telekomunikasi. Big part of tourism is promotion. Kita datang ke Nias. Euforia wisatawan kan pasti happy. I wanna share this moment. Tapi telekomunikasinya tidak ada. They cannot share. They cannot share the moment on their social media. Karena social the best feeling that we can share is on the moment.
Connectivity.
Iya, jadi menurut saya telekomunikasi is a big part of opening this new area. Big part of tourism. Yang kedua, infrastruktur. apakah itu mau apa ya, kayak how to get there, kan bisa, maksudnya zaman sekarang saya sering lihat setiap pemda punya kapasitas untuk buat bandara. Tapi pemda gak punya airlines. Jadi banyak banget titik-titik di daerah itu bandara ada, tapi penerbangan gak ada. Jadi mungkin di situ ada sesuatu yang bisa link up dengan maskapai penerbangan. Karena salah satu kepentingan dari wisatawan, they wanna get there quick. They don't wanna waste time. Bayangin dari Singapura kerja, expat yang di Singapura, I only have one weekend to serve. Saya pingin Friday terbang dari Singapura ke Medan, I wanna go to Nias. Tapi penerbangan gak ada. I don't have all day to nunggu dari Medan terus ke Sibolga naik kapal laut. Sampai Nias, dia harus balik lagi kerja. Jadi salah satu the most important thing untuk pariwisata adalah how to get there. Dan menurut saya ya, kalau dari kita ngomongin tentang swasta, ada banyak hal lain juga sih, maksud saya. Mungkin ya, one of the biggest thing ya, I don't know ya. Saya pernah ke suatu daerah.
Oke lah, kita gak usah sebut nama lah.
Iya, mereka buat event internasional, saya harus survei ke sana. Lampu 5 watt gak nyala. Saya bilang sama Pak Bupati, Pak Bupati ini gak bisa loh Pak. Akhirnya beliau ngomong dengan direktur PLN di provinsi, akhirnya dibantu. Jadi menurut saya listrik is one essential. Karena menurut saya kalau suatu daerah listrik ada, telekomunikasi ada, itu udah bisa menjadi sebuah package. Fondasinya udah ada nih. Tinggal dipoles. Itu kalau ada ombak. Kalau gak ada ombak, ya kita ngomongin sesuatu yang different gitu.
Anda punya keyakinan kalau ada connectivity ke Mentawai, atau ke Nias, atau ke Morotai, Chris Hemsworth, Lewis Hamilton bakal ke sana? Atau mereka kelihatannya hanya mau ke Bali aja?
Oh no, mereka tuh ngelihat sesuatu yang high level accommodation juga.
Okay.
Karena kebetulan kalau kita ngomongin kayak
ini harus menyeluruh lah, infrastrukturnya.
Iya. Jadi kalau di Indonesia tuh ada beberapa titik sih yang sudah high level surfing destination tuh ada, kayak Nihiwatu di Sumba, itu udah high level, ombaknya bagus. Karakter-karakter wisatawan yang datang juga ke sana juga orang-orang yang sangat terkenal.
Yeah.
Tapi kalau kita ngomongin sampai Lewis Hamilton mau datang ke Mentawai, itu sangat mungkin sekali.
Yeah.
Tapi dia juga harus melihat jadwal padatnya dia.
Yeah.
Kalau dia bisa ke Mentawai surfing during the weekend, pas ada slot dari habis dia race di Singapura, he will go.
Yeah.
He will go, guarantee. Karena Mentawai is the Disneyland of surfing.
Yeah.
Semua orang pingin suatu saat sebelum mereka meninggal surfing di Indonesia.
Yeah.
Dan salah satunya adalah Mentawai. Ini tujuan hidup surfer. One day they have to go surf in Indonesia before they die. Itu ada bukunya.
Pilgrimage aja.
Itu pilgrimage. Itu udah pasti itu.
Oke.
Okay. Iya.
Oke. Okay. Ini udah kebayang lah narasinya atau storyline-nya. Kalau tadi kan kita udah dengar bahwa wisatawan dari Australia ini udah merupakan lembaga.
Iya.
Iya kan? The next big wave itu dari Tiongkok. Tiongkok tuh tahun lalu, mungkin pra-COVID lah, dia ngirim 150 juta wisatawan ke seluruh dunia.
Iya.
Ngebayang gak kalau 50 juta datang ke Indonesia, pertiga dari itu mau surfing semua. How do you see the future of Chinese surfing or Chinese surfers potentially berkunjung ke Indonesia untuk memberdayakan objek wisata?
Kalau kita ngomongin potensi wisatawan dari China itu sebenarnya it's scary ya, karena mereka have the capacity.
Iya. Dan buying powernya juga udah.
Dan meningkat. Buying powernya juga bagus.
Kayak Australia lah, Australia itu captive banget kan. Yang kedua saya lihat nih kayaknya Tiongkok.
Kalau secara pribadi sih saya kalau ngelihat wisatawan dari Tiongkok itu mereka harus dikelola dengan cara yang berbeda.
Oke.
Karena kebetulan mereka come as a numbers. kalau beberapa titik surfing di Indonesia, saya rasa tidak akan bisa mengakomodir kepentingan mereka. Tidak akan bisa. Mau ke Mentawai, mau ke Bali, ke Lombok, untuk surfing nggak mungkin bisa.
Terlalu banyak jumlahnya? Atau?
Terlalu banyak dan mereka sesuatu yang everything instant.
I see.
They wanna see, they wanna feel it, they wanna go, and that's it. Yang akan datang ke sana is not the same people, it will be the next gembong. Ada 5 juta orang ya muter aja ini, tapi yang repeating mungkin okay. 0.something%, I don't know.
Kalau beda sama Australia.
Ya kalau menurut saya kalau untuk wisatawan Tiongkok yang ingin surfing, ini mungkin untuk lebih ke pengembang tingkat tinggi nih ya. Yang ada di Jakarta, yang punya kapasitas untuk bikin wave pool. Karena wave pool ini bisa dibuat di daerah-daerah yang bisa dikontrol. Bisa buat dufan-dufannya yang sendiri.
Yeah.
Tapi karena kebetulan teknologi wave pool is there. It's there, yeah, in and out. Come with buses. The food, the wave is there. They surf, they feel it. They go to China and tell to their friend.
Yeah.
Those friends come.
Yeah.
But these people who've been surfing there might not come because they already experience it.
Yeah.
Karena kebetulan kalau saya ngeliat di market China itu harus di-educate kalau untuk surfing. Karena kebetulan mungkin kita bisa buat kayak the instant surfer-nya itu harus di zona wave pool ini. Bisa buat di Jakarta, bisa buat di Surabaya, bisa buat di titik-titik yang international direct flight-nya ada. Karena kebetulan kalau kita buat di Jombang ya kan nggak cocok karena nggak ada direct flight di sana, nggak cocok, harus di kota-kota besar yang ada direct flight dari China langsung.
Ya, Jakarta lah.
Ya mendingan kita kalau memang mau captive that market, we work toward the character of the tourist.
Ya.
Jangan semuanya open for every character of tourist. Kasihan kitanya di Indonesia. Kita negara yang udah diberkahi sama Tuhan, jaga dong.
Yeah.
Jangan not open for everything. It's sad. What story that we can legacy to our next generation if everything is open for more exploitation.
Betul.
For me surfing is not something that we should exploit. It's something that we need to take care. Kalau memang demand-nya naik terus, I think everything have to have quota.
Yeah.
Bali adalah sebuah pulau yang punya kapasitas untuk menampung semua ini. Saya nggak tahu switch system di Bali ini bisa menampung berapa juta manusia dalam satu tahunnya. I don't know. Tapi kan semua alam ini ada ambang batasnya. Jadi menurut saya kalau namanya pariwisata sebaiknya kita harus buat mapping, kita harus buat blueprint. What do we want? Not every market is for us. Itu aja sih. It's a bit sad, but that's the truth. Yeah.
Menarik.
Yeah.
Okay. Tadi kita udah ngomong ini mengenai objek wisata. Kita ngomong ini sebagai cabang olahraga. Ya. Kita ada nggak sih prospek untuk menang emas di Olimpiade dalam 10 tahun ke depan?
Sangat ada.
Okay.
Karena kebetulan surfing ini ada sedikit inside story bahwa the only sports in the world, kecuali kemarin sih ada yang ice skating yang 3 juara dunianya jatuh terus orang Australianya menang itu. Yeah. Jadi surfing itu every athlete have 50-50 chance. Kalau sepak bola kan ada nih.
Regardless of ranking.
There's a chance of 50-50.
Kenapa? Karena
kalau Argentina lawan Indonesia, chance-nya Argentina udah pasti menang. Tapi kalau
Indonesia ada chance.
Kalau Rio Waidang lawan Kelly Slater, the chances is always 50-50. Karena ada X factor yang kita tidak bisa kontrol. The nature.
Okay, ombak.
Ombak. Nobody can control it. Kita ada waktu 30 menit, ombaknya datang ke kita doang, pas gilirannya dia, waktunya dia 20 menit, tiba-tiba gak ada ombak sama sekali. It happens. Jadi kita selalu berpegangan. Kemenpora nanya, lo ada chance gak? Ada pak, 50-50 nih sama semuanya. That's Jadi kita selalu berpegangan dengan itu. Tapi di luar itu, kebetulan atlet Indonesia tuh jago-jago banget. Jago.
Ada berapa selain Rio? Okay, name, give me names.
Di bawahnya Rio tuh ada banyak banget. Ada Ketut Agus, ada Bronson Meidi, ada Nathan Johannes, ada Philip Duke, ada Aditya Soma, ada Dharma. Anak saya juga lumayan jago di bersepuluh tahun.
I'm looking for 10 names. Give me 10 names. Udah 7.
Banyak banget sih. Ada Dava, ada siapa ya? Ada Jasper Glossop. Banyak banget sih. Okay. Itu baru di Bali aja, belum di daerah-daerah lain.
Itu tier 1 semua tuh di Indonesia.
Apanya?
Tier 1.
Oh enggak, itu junior. Itu tadi saya nyebutin dari Rio sampai umur 10 tahun.
Rio umur 22.
Iya.
Oke, yang tadi itu
kalau yang kita ngomongin, kalau yang ngomongin si tiernya Rio, ya saya sih bisa bilang ya Ketut Agus, ada Bronson Meidi seperti itu. Yeah. Tapi masalahnya ada X factor yang Rio punya dan yang atlet lainnya nggak punya. He's so focused. Ada beberapa atlet yang can make it, ada atlet yang jago banget but don't have the X factor. Semua atlet pasti ada gitunya. Tapi kalau kita ngelihat atlet Indonesia punya potensi, sangat punya. Karena kita setiap hari latihannya always there. Saya pernah, kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan PB-PB lain. Salah satu keterbatasan dari olahraga-olahraga lain adalah fasilitas tempat latihan. Kita ngomongin apa deh, saya gak tahu ya, mungkin baseball, enggak, softball. Harus ada lapangannya. Lapangannya mereka gak bisa buat. Komunitas gak mungkin bisa bikin
lapangan. Untuk fisiknya, bukan di laut aja kan?
Untuk lapangannya.
Oke.
Okay. Sepak bola. Komunitas enggak, komunitas enggak mungkin bisa bilang, "Eh, kita urunan duit yuk beli tanah 10 are, kita bikin lapangan bola." Enggak mungkin. Tapi kalau surfing ada akses yang kita tidak perlu investasi. Saya enggak tahu mungkin olahraga lain mungkin bridge atau apa enggak perlu.
Enggak perlu. Catur
enggak perlu. Tapi kalau surfing juga
enggak perlu.
Investasinya
angin
zero.
Doang.
Yeah. Swell. Di gelombang itu aja. Investasinya zero.
Apa yang bisa dilakukan terhadap 10 anak-anak muda ini supaya mereka bisa dapat emas, perak, perunggu di Olimpiade?
Sebenarnya ini adalah sesuatu yang lagi kita buat di PB. Apa yang kita bisa buat untuk atlet-atlet ini ke depannya ada harapan. Kita ngelihat ada satu cara untuk memberikan mereka semua ini adalah dengan membuat liga yang profesional. Karena kebetulan kalau kita ngomongin bola, ngomongin basket, Amerika kuat karena mereka punya NBA. I don't know if it's true or not, tapi dunia mengakui NBA is the strongest basketball league in the world.
Yeah.
No question about that. Kita ngomongin sepak bola, ada Premier League, ada Liga Spanyol, liga ini, dan liga ini menyumbang atlet nasional untuk negara tersebut. Karena di liga ini ada sebuah platform yang membentuk mereka untuk kompetitif, membentuk karakter mereka menjadi seorang juara. The best way adalah liga. Karena liga itu berkesinambungan.
Yeah.
Ada schedule. In between pertandingan, they have time to get better. Tanpa liga, program-program ini agak sedikit abstrak. Tahun depan ada, enggak ya kak, itu 2 tahun lagi. Tapi kalau ada liga, it's every week. Their mental strength udah dibentuk. Karena liga, goalsnya it could be world champion, it could be Olympic. Jadi menurut saya kalau yang bisa kita bantu adalah kita harus membentuk liga surfing ini semakin kuat. Karena kebetulan Pak Jokowi juga kemarin ngomong. Semua olahraga kalau bisa ada liganya. Dan ini mungkin ya.
Tapi butuh duit.
Iya, kalau duit ini sesuatu yang kita ingin siapapun yang melihat surfing sebagai sebuah potensi untuk bisa berkolaborasi dengan kita. Karena kebetulan olahraga adalah salah satu cara terbaik untuk men-relate whatever brand that you do in the world, mau telekomunikasi, mau minuman, whatever, sport is the best way.
Yeah.
Kita ngomongin Red Bull. Yeah. What do they do? They associate with sports. They don't associate with other thing. They have football team, they have F1 team, they have all the sportsmen that
apalagi
they can
olahraga yang agak-agak adventurous.
Benar.
Iya kan?
Jadi menurut saya olahraga adalah sesuatu yang bisa kita collaborate untuk membangun apa yang kita mau dan apa yang bisa kita jual untuk mereka. Karena sayang aja banyak potensi-potensi company-company besar yang punya kapasitas untuk sponsorship atau mendanai, mereka melihat sesuatu yang agak sedikit out of reach. Saya mau dong membantu olahraga Anda, tapi olahraga tersebut prestasinya way down.
Yeah.
Untuk kapasitas mencapai goals yang tertinggi agak sangat amat susah. Tapi surfing yang untuk mencapai harapan itu ada, tapi kita belum pernah dilirik. Mungkin alasannya karena mereka nganggap, oh olahraga gak prioritas, oh peminatnya sedikit, dan hal-hal yang lain seperti itu.
Modalnya berapa sih? Per atlet, untuk dia bisa menang di Olimpiade, dalam 5-10 tahun, berapa yang dibutuhkan per bulan per atlet, atau per tahun per atlet?
Iya. Yeah.
Dengan catatan, dia punya potensi ya?
Iya. Yeah. Kalau saya pribadi ini kan mulai dari Olimpiade Tokyo, saya udah mulai narik ke belakang ini. Kita udah ngelihat sekarang ini adalah Olimpiade 2032. Kita harus proyeksinya 2032.
Okay.
Kalau 2024 di Paris itu udah di depan mata.
Yeah.
There's nothing we can do. Udah terlalu deket. 2028 itu di LA Olympic. Itu potensinya mungkin kita yang udah ada. Tapi 2032 adalah anak-anak dari umur 10 tahun sekarang untuk 2032. Jadi kita nurture mereka.
Hmm.
Kalau kita ngomongin masalah investasi ke mereka, yang kita perluin adalah mungkin investasi per year itu kalau anak-anak sekarang ya ikut kompetisi kesana kesini, ikut kejuaraan beberapa di luar negeri. Saya sih ngelihat antara potensi atlet sampai 15 tahun 10-20 ribu dolar just to give them a chance. Nanti kalau dia udah berprestasi
per atlet per bulan
itu per tahun yang kecil. Okay. Tapi kalau udah dia 18 tahun ke atas itu 10 ribu dolar per tahun. Ah sorry, 10 ribu dolar per bulan.
Itu kebanyakan untuk traveling.
Untuk traveling. Ya. Yeah. Karena traveling itu salah satu yang paling mahal adalah traveling.
Dan untuk yang grup pertama itu kurang lebih ada berapa? 5-10 yang bisa
diproyeksikan? Saya lihat ada sekitar satu lusin mungkin 12 orang ya. Dari 6 perempuan, 6 cowok. Ya.
Ini sebetulnya udah cukup keraba ya, kebayang.
Sangat kebayang.
Dan ini tinggal diajak ngobrol aja kan?
Benar.
Sama beberapa pemangku kepentingan.
Benar.
Iya kan, yang ownership takingnya ada terhadap kepentingan mereka sendiri dan kepentingan siapapun.
Iya. Karena
potensi everybody wins.
Everybody wins. Sangat disayangkan karena kapasitasnya saya sebagai salah satu server yang punya visi, saya juga share knowledge-nya saya ini bukan hanya di Indonesia.
Hmm.
Saya share knowledge-nya saya itu di Thailand, di Taiwan, di Cina, dan beberapa negara Asia lainnya. Karena kebetulan saya punya pemikiran, Indonesia tidak akan bisa kuat kalau surroundingnya kita tidak kuat. Kita harus punya namanya healthy competition around us dulu. Gak usah lah Amerika, Australia, biarin aja mereka jalan duluan. Tapi di daerah kita harus kuat dulu. Bagaimana tim nasional sepak bola Indonesia bisa kuat kalau Malaysia, Vietnam, Thailand gak kuat.
Setuju.
Jadi kompetisinya harus dikuatin dulu di regionnya kita.
Yeah.
Jadi kapasitasnya kita-kita sebagai server di Indonesia itu sangat banyak membantu daerah-daerah sekitar kita.
Hmm.
Kita sering ke Malaysia, membantu mereka, pembibitan, memberikan mereka direction. Jadi malah negara-negara sekitar yang learning from us. They take advantage of our knowledge gitu. Dan ini kadang-kadang kalau lama-kelamaan kita tidak take this opportunity will go to the other way.
Apalagi kalau China pick this as a sport they want to dominate.
Yeah.
Seperti kita udah lihat lah di bulu tangkis, renang dan lain-lain.
Yeah.
Ya kan?
China is a threat.
And you were saying earlier the Chinese are actually practicing here.
Ya, kalau kita ngomongin China, pada waktu surfing masuk ke Tokyo Olympic, jadi China itu they want to become the dominating nation in any sports. When they hear, waktu mereka mendengar surfing masuk ke Olimpiade, mereka langsung menjalankan program surfing. Program surfingnya mereka memberikan memberikan kesempatan kepada semua provinsi yang ada di China untuk melakukan pengembangan surfing. Hmm. Pada waktu mereka bilang itu, saya sih skeptical sekali. Hah? Biarin aja mereka mau buat program surfing. Karena kebetulan di China itu sebagian besar provinsi adalah landlocked. Tapi setelah 4 tahun, all those landlocked nation, province, mereka mendapatkan bibit-bibit atlet yang mereka bina di Indonesia. Mereka datang ke sini. And now, saya ngerasa, wow, they are doing the right thing gitu. Maksudnya bagi mereka, kalau kita ngomongin olahraga lain kayak gimnastik, mereka sudah pernah mendapatkan medali di gimnastik di Olimpiade. China, they got a medal in the Olympic on gymnast. Karena caranya mereka mengajarkan kepada atletnya, itu adalah dengan disiplin. Yeah. Keep doing the same thing for years, yeah. You will be good at it.
They're good at it.
And they're good at it. And that's what they do in surfing.
They're good at repeating the same thing over and over.
And that's what they do in surfing. Mereka ngajarin ke atlet-atletnya mereka dari umur 6 tahun sampai umur 18 tahun. Keep doing what you're doing and you will good at it. And it's proven. Yeah. Karena ada backing up financial. Kalau tidak ada backing financial, you can do all those things without any supply for, you know, nutrition, education, pelatihan. They're not going anywhere. Tapi mereka backingan dari government-nya is really, really big.
Bayang atlet-atlet dari provinsi di Tiongkok yang landlock latihan di Bali. Kebayang. Terus atlet dari Bhutan, atlet dari Afghanistan latihan di Bali, terus mereka yang menang Olimpiade.
It's sad. Ya. Maksudnya jangan sampai kejadian, makanya kita
hanya
juga
karena kita gak mau ngeluarin $10,000 setahun.
Iya.
Untuk bibit-bibit unggul.
Sebaiknya sih ya, mulai ada yang peka, karena untuk masalah kedekatan dengan finansial atau kedekatan dengan semua ini kan, it's not about what you know, it's about who you know.
Yeah.
Kita sebagai surfer, we don't know anybody.
Yeah.
We just surf, we just say hello. Hey, is that guy anggota dewan? There's a zero potential.
Yeah.
Karena kita ketemunya di laut.
Yeah.
Tapi kalau kita di Jakarta, kita lebih ada kemungkinan untuk ketemu the right people to help us.
Tapi yang saya perhatiin ya, komunitas surfers itu tight banget.
Iya.
Iya kan? Mereka kenalan di laut, lagi nunggu ombak, kayak orang bego, gitu, yeah. Gak ada angin, kadang-kadang bisa 1 jam, 2 jam gitu, gak ada ombak, ngobrol. Gak tahu gimana begitu mereka ke daratan, itu termanifestasi dalam kekentalan pertemanan.
Benar.
Untuk melakukan banyak hal lainnya.
Benar.
Bukan hanya di laut aja.
Iya.
Iya kan? Itu yang saya perhatiin dalam komunitas surfing.
Iya. Karena mereka sharing the same value. They love traveling. They appreciate the nature. They want to keep surfing on the clean ocean, clean beach. They have the same value. Dan untuk continuing the journey, selalu ada potensi. Mereka ketemu di Uluwatu, mereka ada selentingan omongan, kita lanjut ke Lombok yuk, possibility. Kita ketemuan besok, aku ada kemungkinan surfing di LA nih, sama, saya juga ada kemungkinan ke LA, dari LA bisa ke Meksiko, dari Meksiko bisa lanjut ke Chile, ke Peru, ke Brazil, whatever. Jadi surfer itu, they sharing the same kind of way of life, yang gak ada yang bisa bilang, sorry, you're not my type. There's no my type or your type in surfing. Everybody sharing the same value.
Lintas itu negara.
Iya.
Iya kan?
Iya, lintas every.
Dari Meksiko ketemu orang Somalia, ketemu orang Indonesia di tengah laut. Terus mereka tuh kayaknya bonding gitu.
Iya. Saya pernah surfing di El Salvador, ketemu dengan the Jamaican surfing team. My connection with them is I love reggae. But I can talk to these people without talking about his culture of reggae. I can talk about surfing. Hey, what kind of wave do you have in your country? Jadi sharing knowledge-nya itu something that we all have the same frequency, yeah, the same energy. Itu yang kita sebagai surfer yang sering kita sharing, and the value yang kita tadi kita bilang itu ya, it's all about those sharing those energy. Yeah.
Last question on this as a sport. Dari 20-an nama tadi, berapa sih yang punya peluang, yang benar-benar punya peluang, yang worth investing untuk bisa menang, apakah itu di Paris ataupun di LA? Kalau ataupun untuk, yang berikutnya, 2032.
Kalau for now, Paris and LA, all money is still on Rio.
Okay.
Rio need to get gak full
ada
support.
Beyond Rio itu gak ada. Satu atau dua gitu, yang worth investing. Taking a chance.
This is
for the audience.
Iya, karena saya takutnya kalau saya bilang nama itu takutnya.
Enggak, jumlah.
Oh,
ada
jumlah.
Berapa?
Oke, okay, jumlah.
Ada berapa yang worth taking a chance?
I think 12 is a good number. 12 orang, 6
girls. Terlalu ambisius.
Oh, untuk sampai sana. No, maksudnya yang bisa kita nurture.
Untuk bisa mendapat medali.
I think one
beyond Rio. Atau Rio doang?
Right now it's only Rio. For right now.
Anda lebih yakin untuk 2032 ya?
2032 lebih banyak potensi.
Berapa? Yang kalau benar-benar fokus, dicecer habis, didukung habis.
2 girls and 2 boys.
Wow.
Yeah.
Not bad.
Ya. Yeah. Yang not bisa bad. Kita nurture benar-benar. Mereka sekarang ini umurnya baru 15 and 10 and 12.
Wow.
Yeah.
Anak-anak Bali semua nih?
Kebetulan banyak yang half. Half Japanese, half American.
Oke. Okay. Oke.
Okay. Ya. Yeah. Yang benar-benar Bali juga ada. Ada satu.
Tapi tinggal di Bali semua?
Tinggal di Bali semua. Karena kebetulan Bali bisa memberikan mereka pathway karena industrinya ada di sini. Equipment bisa dapat di sini. Zaman dulu waktu kita masih kecil-kecil, equipment tuh nunggu 2 tahun sekali. Kalau papan selancar orang Australia ada yang patah. Dikasih ke kita. Totally different game before sama sekarang ya.
Okay, let's pivot. You're now a businessman. Iya kan? Ceritain deh. Jualan apa, brand apa, kenapa gitu. Filosofinya apa? Nama brandnya apa? Ocean?
Earth Island.
Earth Island.
Yeah.
Terus? Organic.
Kalau organic it's you have to have, kita harus ada kayak sedikit do good-nya juga. Gak bisa kita kayak, we need to care about something that we create. Kita gak mungkin, tidak peduli dari mana sih barang itu diproduksi.
Yeah.
Sama siapa. Jadi mungkin lebih ke, there's a word for it, more conscious product aja. Ya, yeah, lebih ke arah sana. Awalnya kan, where the idea come from, ya gara-gara waktu saya kecil, I travel around the world, I go to Hawaii, I go to Australia, I go to America, I go to Europe, I go everywhere in the world. And they have always something that represent their own surf spot, for example. Kita mau ke, mau di Hawaii ada local motion, di Australia ada mambo, ada quicksilver, ada ripcurl, ada billabong di Australia, di Amerika ada beda-beda. Pas saya balik ke Indonesia, loh, kok yang dominate our surf industry? Those international brand. There's something wrong. Those people come to Indonesia, pasti pingin bawa sesuatu yang reminiscing, yang they bring back home, sesuatu yang original dari Indonesia, merchandise-nya itu. As simple as that. Itu awal mulanya kenapa saya buat Earth Island. Pertama saya mau namain ombak.
That's a good name.
Tapi kan harus trademark.
Udah diambil.
Pas trademark itu udah diambil sama 5.000 orang. Mungkin saya udah dicecer sana sini. Ah ini trademark milik saya. Akhirnya kita trademark.
Ombak.
Gak bisa. Tetap pasti ada ini. Aduh, dari Haki ya udah deh cari sesuatu yang represent sesuatu tapi
keren
global.
Ombak
ya, tapi gak bisa.
Earth Island juga keren.
Iya. Jadi kita sesuatu yang represent who we are, where we are. We an island in this one planet. I think the best planet in the world is Earth. Because we have wave. Don't go to Mars or Pluto. There's no wave there. I don't want to go with Elon Musk. No way. There's no wave there. Yeah. I'm not going with them. Yeah. Jadi Earth Island itu ya filosofinya lebih ke sana sih. Jadi kita bantu anak-anak kecil juga yang ada potensi, kita kasih mereka. Karena kebetulan kalau kita kasih satu baju, ada stiker di papannya, itu memberikan mereka percaya dirinya lebih boost.
Yeah.
Oh, I get sponsored kayak gitu.
Kita produksi di mana?
Sebagian besar di Bali semua sih. Ya.
Ada yang di luar negeri produksinya?
Belum sih.
Di Indonesia? Indonesia 100%.
Saat ini 100% di Indonesia.
Bikin apa? Merchandise aja? Apa baju?
Just for now, just t-shirt, celana surfing, baju, hats. Jadi kita, produknya sekarang masih limited sekali. Karena kebetulan kita lagi buat toko. Tokonya ada di Canggu. Tokonya ini itu adalah, saya inginnya membuat sebuah destinasi surfing di Indonesia. Jadi orang Jakarta yang datang ke Bali bisa apa ya, bisa exploring the island. They can go to Uluwatu, they can go eat kuliner di Bali itu kan very very apa kayak we have everything for the culinary, makan Italia sampai Jepang sampai manapun ada. Tapi di Bali juga ada namanya destinasi belanja. Kalau yang apa yang mau belanja oleh-oleh ada. Tapi saya juga pingin orang Jakarta yang datang ke Bali, they need to understand surfing is a big part of this island. Come to Earth Island, you learn. Di sana kita juga ada library, ada buku. Kita banyak buku history tentang surfing.
Menarik.
Ada kafenya, ada surf programnya. Jadi kita ingin membuat edukasi tentang surfing itu di tempat kita di Earth Island tanpa bragging like this is the best shop in the world. No, it's not. But we want to become like a global brand. Orang tahu tentang Indonesia, tentang surfing, I want them to understand Earth Island is part of.
Do you feel it? Is it globalizing?
Yeah, I think so.
Okay.
I have to have the faith because there's a brand in Amsterdam.
No, I know you have the faith, but do you feel it already? Bahwa ini udah mengglobal.
Surfing?
Enggak.
My
Earth
brand.
Island.
Oh. I think so.
Okay.
My partner is global. He's from luar negeri, so
okay.
I think it's global. Man.
What's the next milestone? Untuk ini lebih global lagi.
For my brand?
I wanna probe on this, on your brand.
The next thing is collaboration with other big brand. The only reason why Palace, the only reason why Supreme are beyond their skating foundation because they do collaboration. They collab with, I don't know. First, they maybe collab with musicians, with DJs, yeah. Who knows? But and then they end up collaborating with Louis Vuitton, for example.
Bagus.
So I think collaboration is a big part. The small thing is collaboration with the surf community for us first, and then beyond that, we're looking for a global partnership for collaboration with whoever. We don't know.
Karena ini keren banget, brand lokal. Yang mewakili kepentingan lokal dan budaya lokal. Yang underrated.
Iya. Yeah.
Iya kan? Cabang olahraga yang underrated. Yang mana perannya itu udah besar sekali untuk mendatangkan wisatawan dari seluruh dunia.
Iya. Yeah. Karena menurut saya pribadi Pak Gita, surfing as a lifestyle, we have everything. Kalau kita datang ke Bali, we have the wave, we have the surf food, we have the surf accommodation, we have the surf facility, whatever. We go to California, there's even thing called surf music.
Yeah.
Like, do you have everything? I don't know if you, in any other sports, do you have
chess music? Nggak ada.
Surfing have everything. It's almost like capture a lot of things. And this is something that yang sesuatu nggak ada di Indonesia.
Menarik sekali.
The brand that can represent
Menarik.
The destination. Menarik. Kayak gitu.
Coba jelasin deh, ada hal lain gak yang Anda lakukan untuk promosikan surfing?
Ya, saya sebenarnya punya company yang khusus service products about surfing. Jadi company ini kita buat cikal bakalnya tahun 2001. Waktu itu di Bali jarang banget ada kejuaraan surfing. Jadi saya berpikir, aduh, saya harus buat event nih buat anak-anak di Bali, di Indonesia, biar mereka tuh ada kayak ada spotlight untuk mereka. Company bisa measure mereka, ini juara kemarin. Dia bisa kita gaji 10 juta per bulan. Jadi ada measuring meter. Alasannya kenapa company ini saya buat, awalnya untuk itu. Tapi lama-kelamaan dari 2001 sampai sekarang, kita udah running World Championship Tour di Indonesia, ada sekitar 5 event, dari di Keramas, di Uluwatu, sama yang terakhir di G-Land, di Grajagan. Kita buat event di Taiwan, di Maldives, di China, di Malaysia, di Thailand, di Korea. Kita, jadi company-nya saya ini part of movement in Asia, namanya Asian Surf Co. Asian Surf Co ini kita buat gara-gara zaman dulu kita gak ada PB. Kita tidak dilirik.
Yep.
Jadi company ini perlu. Sekarang ini Asian Surf Co, one of our mission is to work with a lot of stakeholder. Apakah mereka Pemda buat event internasional? Apakah mereka corporate company yang membuat CSR program juga di daerahnya mereka yang ada potensi untuk activate the community there? Jadi our company is almost like the engine to keep this sports going. So this is the mission of the company, Asian Surf Co.
Selain Pemda, siapa aja stakeholder lainnya?
Banyak banget ya, ada surf industry, ada Pemda, ada kementerian, ada corporation, ada community, ada kids, professional, everybody. That's our ecosystem. In AAC.
So far gimana ownership taking-nya dari mereka?
Apa yang begitu?
Ownership taking.
What is that?
Keterlibatan mereka, ketertarikan mereka terhadap inisiatif ini.
Really high. Kita itu sekarang tahun 2001 untuk mengembangkan sebuah olahraga itu harus ada namanya akselerasi. Untuk surfing, one of the best way to develop skills of an athlete is to give them instant information while they are still in their competition. What I'm trying to say is, zaman dulu, kalau saya lagi bertanding, ada juri, ngitung-ngitung, kertasnya dikasih ke belakang, 15-30 menit kemudian, saya baru tahu hasilnya saya. Kalah saya. 30 menit. Kalau sekarang, everything have to be instant. You score, you see the score. Jadi itu salah satu pengembangan yang kita ingin kasih ke server. Karena kita gak ingin membodohi mereka dengan cara-cara yang backward. Jadi keterlibatan stakeholder kepada AAC movement is 100% full support. If I can feel it. Banyak suara-suara sumbang mungkin ya, because they're not happy. But so far we just keep doing. Consistency will takes you wherever you want.
Ini hanya untuk kepentingan di Indonesia aja atau you see this as a regional?
It's
involvement.
It's regional, but for Indonesians need. Because other need to be strong to make us strong.
Ini benar-benar bagian besar dari budaya
yeah.
bangsa atau negara, ya kan? Complete the circle for us. Anda tadi ngomong waktu umur 5 tahun, itu merupakan perjalanan spiritual. Bukan perjalanan atletis, perjalanan apapun lah. Terus dari umur 5 tahun sampai umur 46, melakukan surfing, udah melanglang buana, sekarang udah buka toko untuk mempromosikan produk dalam negeri yang kental dengan budaya lokal, tapi juga ramah lingkungan. Apakah itu bagian dari spiritualisasi Anda?
Pasti ya. Karena kan kebetulan saya sebagai orang Indonesia, saya tuh sangat bangga menjadi orang Indonesia. Saya sangat cinta dengan alam Indonesia. Dan saya pengen Indonesia always be Indonesia for 2000 years. Not like punya masalah dengan, karena Indonesia itu sebenarnya tidak ada masalah. Kita bisa melakukan aktivitas surfing, kita bisa, masyarakat Indonesia sangat ramah, budaya kita sangat tinggi. Jadi saya ingin membuat sesuatu untuk Indonesia itu kalau bisa, keep Indonesia as Indonesia as we can. Jangan jadi sesuatu bagian yang bukan Indonesia. Hmm. Karena kita sebagai Indonesia harus percaya. Kita tuh dilihat sama bangsa lain, kita adalah bangsa yang besar. Dan saya ngeliat ini dari sisi surfing, bukan dari sisi yang lain. Jadi sangat disayangkan kalau kita sempat, saya sempat kemarin audiensi di Jakarta. Ada yang nanya, Pak Tipi emang benar Indonesia itu negara tujuan surfing, bukannya Hawaii? Saya langsung, cara jelasinnya secara intelektual apa secara goblok-goblokan nih? Kalau secara intelektual saya harus jelasin bahwa Hawaii itu cuma punya namanya surf seasonnya only 3 months.
Yeah.
Only during like winter season from November to January. Di luar itu ombaknya flat di Hawaii.
Yeah.
Di Indonesia we have all year around. So there is no question if any other country bigger than Indonesia? No, there is no any other country in this world that bigger than Indonesia.
Betul.
Mau membandingkan Indonesia dengan siapa? Tidak ada yang bisa membandingkan Indonesia karena karakter Indonesia, kita di bumi, di dunia ini, kita itu adalah sebuah zamrud khatulistiwa yang sangat unik. Kita bukan orang Indonesia yang buat ini. Ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menciptakan seperti ini, kita harus bangga dong.
Yeah.
Don't waste it. Jangan dibuang-buang.
Betul.
Ini saya cuma ngomongin tentang surfing.
Yeah.
bukan ngomongin yang lain. Kalau kita ngomongin surfing dari Aceh sampai Pulau Rote, dari Papua sampai Morotai, this is something asset. Nggak perlu kita keruk-keruk bumi ini untuk mencari sebuah emas yang jual slurry-nya ke negara lain. Nggak perlu. We don't have to do anything. Kasihan aja kalau kita sampai harus merusak alam Indonesia demi uang. Sedangkan kita punya aset yang tidak perlu melakukan apa-apa. Hanya dikelola dengan baik dan benar bisa membawakan aset. Yeah. Dan bisa memberikan perekonomian yang lebih bagus untuk daerah pesisir. Yang notabene di Indonesia, orang pesisir adalah orang yang terbelakang. Perekonomiannya rendah. And that's make me sad.
Yeah.
And that's what happened with me when I was 5 years old.
Yeah.
People look at me, apain lo di pantai setiap hari? Surfing doang kerjaan lo. Lo gak ada future. And that's make who.
That drove you.
Yeah. And that's make me like have this drive until now. Orang menanya tentang surfing, saya jabanin. Kalau mau ngomongin yang lain, politik, this and that, oh, that's not my part. You guys do what your part.
Wow.
Yeah.
You know, that captures, apa ya, esensi dari kebangsaan kita.
Yeah.
Sebagai bangsa Indonesia. Dan yang saya suka adalah you bleed it, you live it. Iya kan? Kalau Anda lagi ngomong mengenai Selancar, itu kayak this is your sovereignty.
Yeah.
Ini kedaulatan Anda nih. Dan ini nyambung dengan kebangsaan kita. Dan kita tuh sangat bisa mengproyeksikan soft power ke seluruh dunia.
Yeah.
Gak ada alasan kita gak bisa diakui.
Gak boleh. Ya, karena it's something that we have. Ini bukan sesuatu yang kita buat-buat. It's proven. It's a fact. Ask anybody in the world.
Let me paint the picture for you. Tahun 2045, Indonesia bisa kedatangan 150 juta wisatawan asing dibanding 15 juta pra-COVID.
Ya. Yeah.
2045. Mulai dari tahun 2032, berturut-turut kita tuh ada kejayaan di Olimpiade dan kejuaraan dunia. Mau medali emas kek, perak kek, atau perunggu, dan atau. Possible gak sih?
Sangat possible.
then you won't regret it. Bahwasanya 150 juta wisatawan asing datang ke Indonesia, kebanyakan dikarenakan daya tarik Indonesia sebagai tempat pilgrimage-nya surfing.
Saya gak akan regret.
Gak akan ada regret kan? Itu keemasan kan?
Iya. Yeah. Karena kebetulan 2045 ada teknologi.
Iya.
IKN harus ada wave pool-nya dong. Jangan Bali aja. Sulawesi, Kalimantan, daerah-daerah yang tidak ada ombak, they have potential.
Iya.
Technology is there.
Bahkan anak-anak muda di Kalimantan Tengah,
benar,
mau jadi selancar yang benar, keren banget juga bisa di wave pool aja kematian.
Benar. The potential is there.
Menarik.
Tapi yang pasti kalau kita pingin, kalau kita ngomongin tentang prestasi, kita kan ngomongin tentang sesuatu yang dekat dengan kita, yaitu surfing. Karena kan surfing kan olahraga. Kita kan juga pernah berprestasi di tingkat dunia, ada atlet kita.
Hmm.
Menurut saya pribadi sih, kita harus bisa merubah perspektif. Kalau nggak salah ini, saya nggak tahu ini apakah Bung Karno yang pernah ngomong, satu-satunya saat lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan, itu hanya pada saat atlet Indonesia itu berprestasi di jenjang dunia. Jadi, atau presiden datang ke sebagai tamu kenegaraan di negara lain. Sisanya gak ada. Kalau menurut saya, Indonesia sangat wajib untuk menaikkan derajat kita sebagai negara dengan olahraga.
Iya, prestasi, itu wajib. Prestasi olahraga.
Kita harus bangga jadi warga negara Indonesia, jadi bangsa Indonesia. Karena tim sepak bola Indonesia pernah juara dunia.
Iya.
Argentina, mereka sangat bangga pernah juara dunia. Mereka sangat bangga punya Maradona. Mereka itu siapa? Mereka adalah sports. Mereka adalah olahragawan.
Anda tahu gak sih Indonesia itu pernah ikut di juara dunia? Sepak bola?
Tahu saya, tapi masih di bawahnya West Indies.
Tapi yang nyata di depan mata itu adalah hanya ada beberapa cabang olahraga aja. Bulu tangkis, panahan, angkat besi, sama selancar. Yang lainnya ada prospek, ada, tapi kayaknya lebih jangka panjang.
Iya.
Lebih butuh upaya yang lebih banyak lagi. Ini udah ada nih di depan mata. Dan selancar tuh kita bisa memproduksi yang tadi. 4 nama tambahan untuk 2032 di atas Rio. Ya kan? Apalagi? Tipi. Ini kita udah complete the circle nih, perjalanan spiritual Anda dari umur 5 tahun. Maybe I should ask you this. Apa yang Anda bisa lakukan agak beda sebelumnya? What would you have done differently dari umur 5 tahun sampai sekarang?
What I would do differently, I don't know.
Would you have become a painter like your father?
No. I wouldn't change anything for surfing, yeah.
Wow.
Because, I don't know.
Would you die as a surfer?
My friend just died as a surfer like a couple of days ago. And he died as a legend.
Wow.
No, but I don't want to die now. I have kids. Yeah.
Maksudnya, Anda dikenal sebagai peselancar yang legendaris di Indonesia. That would be a cool hashtag.
I don't know. Yeah.
Yeah, kan?
I cannot stamp anything on myself. I just want to do good. I just want to touch people. And hey, TP, I understand what you're trying to say. I understand what you're trying to do. It's enough for me. I don't want to be. I cannot stamp myself and say, oh, I want to be a legend. This, that. Nah. It's up to people, whatever they want to say. Kalau saya sih pengen, everywhere that I go, all I talk about is surfing. I don't know why, karena saya lihat every single human that I see di Mentawai, lagi dayung anak kecil, belajar surfing. Karena suatu saat dia punya potensi. Bisa surfing, bisa ngajarin surfing, ada income, whatever, we don't know. Karena surfing is a profession. You can become a chef, a surf chef. You can become like in the wellness industry. You take care of the wellness of the surfing, the surfers. Whatever, musician, you can play for the lifestyle. There's enough like music fest that in Byron that, capture a lot of surfers. Whatever, Jadi surfer itu it's a profession. You don't have to become a professional surfer. You can become anything. Jadi kadang-kadang saya ngeliat orang tuh punya potensi karena depannya ada ombak. Ya, belajar surfing sana. Saya kalau kemana, saya ada papan lebih, I donate. And when I donate, saya pingin that moment people capture that I'm donating this. So other people doing the same thing. Mereka juga donate. Karena donating is part of development. Karena kan di sana susah banget. Betul. Nyari papan.
Betul, mahal.
Whatever
itu
I do,
itu yeah, barriers to entry.
Yeah, whatever I do, I just wanna. I don't know. Saya pengen ngeracunin mereka surfing, because there's more good than bad. I don't know. Kalau saya pemain musik, mungkin saya belajar gitar aja. Tapi saya surfing.
Tapi let me ask you this. Surfing ini kan cabang olahraga yang universal.
Yeah.
Would you regard surfing di Indonesia itu as surfing yang beda dibanding surfing yang terjadi di Guatemala, Costa Rica, Meksiko, Hawaii, Jepang, dimanapun lah.
Interesting.
Would you regard surfing di Indonesia itu as if itu adalah surfing with Indonesian characteristic?
Very much.
Iya kan?
Ya. Yeah. Karena di Indonesia kita tuh punya budaya, kita punya culture, kita punya karakter. Di Indonesia kita tuh ada dewa-dewa laut, ada Dewa Baruna, ada Nyi Roro Kidul. Itu adalah yang membentuk kita sebagai warga pesisir. Di luar negeri belum tentu ada. Di Australia gak ada namanya kayak dewa laut, gak ada. Mungkin di Guatemala atau di daerah-daerah mungkin ada. Tapi di Indonesia tuh ada. This is something that we are rich on. Udah ombaknya bagus banget, budayanya keren banget, apalagi nih, udah saya gak usah ngomong apa nih sampai berbusa. Kadang-kadang saya bingung nih Pak Gita, kadang-kadang like, udah
seru nih.
Udah
seru
dalam
banget.
Tahap yang seru, I don't banget. Know what to do gitu, tapi ya perjuangannya gak boleh stop. Saya surfing ini jalan terus, karena ada prestasi, ada ekonomi. Ekonomi bisa membantu prestasi, prestasi bisa mengangkat Indonesia where we want. Gak tahu deh. Saya harus nanya politikus nih. Indonesia mau dibawa kemana? Itu dulu sih. Yeah, gak tahu deh. That's not my part. Yeah.
Tapi kalau Anda ketemu surfer dari Hawaii.
Yeah.
Dia ngeliat Anda surf.
Yeah.
Apa yang dia ucapkan pertama kali sebagai perbedaan antara dia dengan Anda?
One thing for sure. Dia akan bilang, you very lucky. You are very lucky. You live in Indonesia. The best place in the world to be a surfer. That's the first thing. Lucky. Yeah. it's enough for us to realize what we have. Itu aja.
Itu kita take for granted.
Take for granted. Saya pernah ketemu 3 menteri Pak Gita. Menteri pariwisata. Talking about the same thing. Surfing dong angkat. Oh gak bisa. Surfing kan gak prioritas. Oke, minta tolong dong, kita surfing itu ada di mana sih di skala prioritas pariwisata? Oh, surfing itu ternyata masuk ke namanya wisata bahari. Oh, wisata bahari itu di mana posisinya, positioning. Kalau kita ngomongin tentang industri, we all need to talk about positioning, where we wanna be. Oh, positioningnya surfing itu di bawah budaya. Oke, budaya Indonesia kaya. No question about that. Di bawah kuliner, oke, okay, we have a lot of good food. Di bawah religi, oke, okay, no question about that. Tapi di dalam wisata bahari, kita bukan prioritas, Pak Tipi. Di atasnya Anda, itu masih ada namanya yachting, masih ada namanya diving, oke, okay. Diving, yachting, oke. Okay. Tapi di atasnya kita ada satu namanya mancing. For me like, come on. Mancing kan gak perlu dimasukin sebagai agenda promosi pariwisata. Everybody is mancing gitu. Kalau surfing, ini bawain divisa. Jadi something that
put me like, it's such a no-brainer. Yeah. Kita gak usah bikin film Avengers. Chris Hemsworth datang ke sini.
Yeah.
Puluhan kali. Kita gak usah jadi tuan rumah F1.
Yeah.
Lewis Hamilton datang ke sini puluhan kali, tinggal di Uluwatu sebulan,
yeah.
Memberdayakan berapa lapis dari perekonomian kita. Iya kan?
Iya.
It's a no-brainer. It's a low-hanging fruit.
Iya. Iya, sangat sangat no-brainer sih. Bahasa Indonesia apa ya?
Oke lah, kita amplifikasi narasi ini secara bijaksana lah.
Iya.
Iya kan?
Harus.
Dan saya yakin, slowly tapi surely lah.
Iya.
Ini akan didengar.
Mudah-mudahan Pak Gita.
Ini keren banget diskusi spiritual.
Iya.
ada pesan-pesan akhir apa, Tipi?
Pesan-pesan saya, I have nothing against munching. I love munching.
Saya menghormati segala cabang olahraga.
Respect.
Tapi saya ingin negara kita tuh semakin keren aja.
Iya.
Dan ini kalau menurut saya underappreciated.
Hmm.
Dan ini sangat bisa diberdayakan untuk meningkatkan apapun lah,
iya,
yang positif untuk kita.
Iya, mungkin pesan-pesannya saya itu pada akhirnya, karena kan kita adalah server, peselancar. Kita kan selalu connect dengan alam. Salah satu yang ingin pesan yang ingin saya sampaikan ke kita semua, kita harus menjaga alam kita. Hanya ada di Indonesia loh Pak Gita. Ada namanya Ocean View House. View-nya itu mereka ke jalan, bukan ke lautnya. Di lautnya adalah mereka tempat buang sampah. Sedangkan view-nya mereka, teras, ruang tamu, semua itu ngadep ke jalan. And this is happen in Indonesia. Tapi di luar negeri, perspektifnya mereka balik. Ocean view is something that they can enjoy. Mereka gak akan kotorin. Jadi mudah-mudahan kita ada pemahaman lah tentang cara mengelola sampah dengan baik dan benar. Karena ini efeknya ke kita. Wisata, big factor adalah kebersihan.
Yeah.
Kalau kita tempatnya nice, spektakular. Karena di Indonesia tuh banyak banget namanya ngarai. Yeah. Ngarai adalah tempat sampah di Indonesia. Yeah. Kalau di luar negeri, ngarai is million dollar view.
Yeah.
Di sini tempat sampah. Dan semua sampah mengalir dari atas ke bawah melalui sungai.
Yeah.
Every river pasti end up-nya di laut. Dan every laut ada potensi namanya surfing potential.
Yeah.
Kalau sampai potensi anak cucunya kita ada potensi untuk one day to be Olympian, dan tempatnya dia rusak gara-gara manusia, ini harus ada yang bertanggung jawab. Karena gak mungkin kita punya potensi tapi dirusak oleh manusianya sendiri. Jadi pesannya saya mungkin ke depannya, let's take care. Jaga Indonesia biar tetap Indonesia. Keep Indonesia to be always Indonesia.
Yeah.
We don't want Indonesia to become not Indonesia. As simple as that. Apapun caranya kita berpikir, what is that my word? Semua orang punya perspektif sendiri dengan kata-kata keep Indonesia as Indonesia. But Indonesia in the 70s, Indonesia in the 60s, Indonesia in tahun 30-an, tahun sebelum Masehi, that's Indonesia, the real Indonesia. Makin lama makin ke depan, Indonesia makin hilang.
Yeah.
Apakah keindahannya, kebersihannya, manusianya. We need to always identify Indonesia as Indonesian. Jangan sampai kita ke arah-arah yang bukan Indonesia. Bukan berarti kita tidak boleh belajar dari orang-orang lain, but keep Indonesia as Indonesia. Indonesia have value, Indonesia have richness of everything. That's my pesan.
Amin.
Ya, mudah-mudahan.
Thank you banget loh.
Saya makasih nih Pak Gita. Nggak banyak loh orang yang bisa mau dengerin tentang surfing 1 jam 30 menit 20 second.
Thank you.
Iya.
Alright. Teman-teman, itulah Tipi Jabrik, peselancar keren dari Indonesia. Terima kasih.
Inilah Endgame.
Pak kita ngajar di Stanford?
Iya.
Oh ya, ngajar apa itu?
Ngajar political science.
Oh, political science. Wow.
Saya guest lecture, tapi saya lagi research.
Oke.
Sering kesana?